Эгип Дияр Адаттык радиосу. Эртеңиз кайрылып болсун, кадырлы динлейчилер. Шун 2019 жылдын 4-нчи октябрь хептенин аны күнү. Эфирде хабарлар күнүлүгү шун программабызда. Марлы дайханлар хасылын тестигине, терезиде хакларынын ийилендигине, хакимиятлардын ваадада тапылмаяндыгына айдыярлар. Маринин театрында томошочу болма мажбур эдилген студенттерден билеттер үчүн пул юналар. Кепешимизде шу бийлик маалыматтардын наплерсиңиз программабыздын эсасы бөлүгүнө башламадан өн тәдиликлер диңлән. Оларның мазмуны белән сезне мин Сәхра таныш эдәрәм. 3 октябрьдә Иракта коррупция ва ишсезлеккә каршы кечерелгән көпчүлекләрнең протестларында өлөнләрнең саны 18 адамы йетте. Бу вакыт дурнуксызлыгның юрдың гүн ортасына һәм яйран махалына кабат келде. Ираклылар йерлек кимендан саадына ва полицияның күз яшырды чыгады уланяндыгына карамадан 3 октябрьдә тапкыр 3нче гүне көчәләре чыкмау дәвам иттерәләр. Бу премьер-министр Адел Абделмахдиның хөкүмәтенә каршы дөрән иң улы көчө протестлардыр. Хакимиятләр даңдан саат 5:00 дон башлап пайтақта әхли хәрәкәте кадаун иттләр. Әмма онларча протестчы бу кадаунчылыгы каршылык көрсәтеп, Багдадның Тахрир мәйданында үште. Ирактагы бу йөрешләр 1 октябрьдә Багдадта башланды ва шуннан соң бу шәһәре илатының агълабысы шай мусламаннардан ивард гүн орта шәһәрләре тарап һәм яйрыды. Саглык ва хопсызлык пудокларына акы чешмәләр Амарах шәһәрендә 4 протестчының ва Дикар вилаятендә башка да бер адамның атылып өлдүрләндегене айдыярлар. Адам иткләр барыда тәзе мәгълүм атларының нәтиҗәсендә соңгы 3 гүнең дәвамында протестларда өлөнләрнең саны 18 адамга йетте. Оларның бере полиция офицерыдыр. Талибанның юқор дәрәҗәле делегациясе Оуан парахатчылык гәпләшүләре ылалышыгыны кайтадан дикелтмәк тагылларының бер бөлеге хөкмендә Исламабадта Пакистанның дашыры эшләр министры Шах Махмуд Куреши белән дуушышар. Оуан сөйләшүче топорның эсасландырыҗыларының бере ве топорның Катардагы сиясәт идарасының башлыгы Муллах Абдулгани Барадарның ялвашчылыгына ки делегация 3 октябрьдә Куреши белән дуушышты. Талибанның вәкилләренең Исламабаддан сапары Берләшмиш Штатларның Оуансан буенча юрите вәкиле Залмай Халилзадың консультациялар үчүн Пакистанга баран махалына кабат келди. Талибан делегациясы белән Халилзадың арасында дуушун кечирилжекти яда кечирилмежектиги нәмәлим болуп калыяр. Талибанның Катардагы идарасының матбуат вәкиле Сухайл Шахин AFP хабар агентлигине берген маалыматында сапарларын бер вакытта кабат келендигине айтып, яны ул Халилзад белән дуушун болмок ихтималлыгын һәм арадан айырмады. Нәм үчүн булмасын, бу американнарга баглы дип Шахин айтты. Косованың Демократик партиясы шөептәнең ахырында кечирилжек парламент сайлауларының өң сыйрасында Дональд Трамптың өңкү кампания маслахатчысына иш алды. Социал медиада джинс парад мазмунлы чап эден маалыматлар үчүн 2015 жылда Трамптың көмөкчүсү ве дипетинен четлештирилген Сам Нунберг партиянын дала шаарлары үчүн чыгышлары ве ара катнашык маслахатларын таярлар. Бу барада дашыр юрт агенти хасап алмак боюнча 30 сентябрда Бирлешен Штаттардын Адалат департаментине берилген расмий намада айдылар. Шәледе Нунберг Косовадагы сайлаулар барыда Бирлешен Штатларның медиа куромаларының мәгълүматлары белән үпчүн эдип, Вашингтондагы рәсмиләре сайлауның нәтиҗәләре барыда һәм хабарлыйдыр. Рәсми намада айдылмагына күрә, Дюйве Нью-Йорк шәһәренә йерләшкән сиясәт маслахатчы 110 мең американ доллар мөчөрендә хак төленер. Оның контракты 15 декабрьдә тәмамланар. Бирлешен Штатлар Косованың гарашсызлыгының иң эсасы тарафдарларының бере хисапланыр ва юрттагы сиясәт партиялар сайлауларда сесләре еңмәк өчен Берләшмиш Штатлар белән күчле катнашыкларын бардыгыны күрсәтәләр. Русияның премьер-министры Дмитрий Медведев 2 күнлек рәсми сапары амала ашырмау өчен 3 октябрьдә Куба барды. Ул бу ердә Кубаның президенты Мигуэль Диас-Канел белән дуушар, шәледе юрдың пайтахтының четиндәге энергия проектын ва Гаваның хөкүмәт бинасында амала ашырылган аватлыш эшләрен барып көрер. Москва бу бинаның алтыннан ясалган гүмбезен совет берипте. Рус хөкүмәтенең веб-сайтында яйрадылган бәяна төгәрә Медведев Русия белән Кубаның арасындагы сәүда, икътисады, майы гыым энергия, транспорт, мәдәният, инсан перевер ва бәйлек уурлар буенча хезмәттәшлыгының актуал мәсьәләләренә аралып маслахатлашар. Гәпләшүләрнең идеяны өзара илалашыкларның ва сәүда шартнамаларының инчемәсенә кул куелҗокты айдылса да, олар барыда җикмәҗик мәгълүмат берилмәяр. НАТО-ның баш секретарының орынбасары ханым Роз Готтемоллер 2 күнлек сапар белән 3 октябрьдә Гурджистанга барды. Ул бу ердә Гурджи премьер-министры Георгий Гакария белән беләлектә НАТО Гурджистан комиссиясының йыгынына ялвашчылык итәр. Бу дуушы курорт шәһәре Батумидә кечерләр ва оңа яранлыгын һәм ишелек вәкилләре һәм катнашыр дилеп НАТО-ның яйрадан хабарында